Endi sizlar qaytmaysizlar. Ortingizdan qilamiz duo, dargohda sizni o'zi qo'llasin Xudo. Sizlar juda erta bo'ldik judo. Alvido, qalbimizda siz doimo. Joyingiz jannatda bo'lsin iloho. Endi sizlar qaytmaysizlar. Ortingizdan qilamiz duo, dargohda sizni o'zi qo'llasin Xudo. Sizlardan juda erta bo'ldik judo. Alvido, qalbimizda siz doimo. Joyingiz jannatda bo'lsin iloho. Ona o'z bolasini sevadi, hatto unga jonini beradi. Ammo ba'zan bilmasdan uni joniga zomin bo'ladi. 8-avgust bayram konsert. Ko'lga yig'ilgan butun xalq. Bir ayolning qizi 3 yosh yonida, o'g'li esa hali go'dak qo'lida. Yana bir erkak xotini bilan olishmoqchi birgalikda dam. Qara ayol 3 nabirasi bilan ko'lga konsert ko'rgani kelgan. Soat 8 konsert boshlandi. Odamlar oqib kela boshladi. Qizlar hayajonda, kumirlari sahnada. Kimga esa kerak faqat tomosha. Xullas hamma bor, yo'laklar esa tor. 2000-tacha odam ichkarida. Hali yana keladi qancha. Farzandlari bilan keladi ko'pchilik. Bu yerda esa kayf safo, buzuqchilik. Ona bola konsertga oshiqib kelar. Ularni bu yerga boshlab kelganda aja. Kasal holiga kelganda bir erkak. Axir o'g'lini xursand qilish kerak. Hamma shoshgan, asabda. Odamlar tiqilib qoldi ko'prikda. Ko'prik bir, odamlar ikki ishtacha. Sabrda qot tugab bor. Oyoq ostida bolalar, urush janjal, posponlar esa tomosha qilib turar. Ayollarni urib turib o'tar, chakkon erkaklar. Ikki bola bir-biriga hazil qilar, bir-birini itarar. Bundan bolalar azob tortar. Birovning birov bilan ishi yo'q. Ko'prikdan o'tsa bo'ldi, qanday qilib farqi yo'q. Havo yo'q, kimningdir oyoq kiyimi, kimningdir hamyoni, kimningdir bolasi. Yig'lab qidiryapti onasi. Endi sizlar qaytmaysizlar. Ortingizdan qilamiz duo. Dargohida sizni o'zi qo'llasin Xudo. Sizlardan juda erta bo'ldik judo. Alvido, qalbimiz jannatda bo'lsin iloho. Endi sizlar qaytmaysizlar. Ortingizdan qilamiz duo. Dargohida sizni o'zi qo'llasin Xudo. Sizlardan juda erta bo'ldik judo. Alvido, qalbimizda siz doimo. Joyingiz jannatda bo'lsin iloho. Ayollar ham yig'layapti. Yig'layapti bolalar, cho'zma yordam qo'lini, turibdi mart yigitlar. Ey yigit, ko'chalarda tenging yo'q, yurasan ko'gardayib, ayol kishi yig'laganda, turibsan ko'yoqqayib. Shu joyga kelganda, konsertni tugatishdi, konsertni ko'prikka davom etishdi. Odamlar tiqilinch, to'lib borar bora-bora, bu ishlarga chidamay, sinib ketdi panjara. Suvga ketdi ona bola, ota o'g'il qaralar, suzishni bilganu bilmaganlar. Suv ichida odamlar 50-tacha. Ayovsiz olomon to'xtamas haligacha. Yana 50-ta odam suv ichida. Endi kelishdi yashil kimlilar. Suvga sakradi vijdonlilar. Qolganlar tomosha qilib turar. Xabar berildi tez yordamga. Tez yordam uchib borar. Yetib keldi qayiqlar. Ular kelguncha ona bola jonsiz yotar. Ey ona, bolangda nima edi? Bolang bilan senga nima bor edi? Hozir jonsiz yotganda. Uyingda serial ko'rganing yaxshi edi. Afsus, hammani qutqarishning ilojisi yo'q edi. Axir aytishadi-ku, kasalni davolashdan oldini olgan yaxshi. Ayb kimda edi? Kuruvchidami, posbondan, doktordan? Uyda o'tirmagan kelinda, xotinini yolg'iz yuborgan erda, yo qaynonada, yoki qutqaruvchilarda? Axir kimda? Bu kundek ravshan-ku, ayb bizda, o'zimizda. Yurish joyi o'ng tomon, buni hamma biladi. Lekin negadir amal qilgisi kelmaydi. Hammadan oldinda bo'lgisi keladi. O'zicha ayyorlik qiladi. Bundan birovga ozor beradi. Buni o'zi ham biladi. Lekin unga baribir. Homilador, bolali, qariyalarni qadrlamas. O'zidan boshqa hech kimni ko'rmaydi uning akasi. Bu hali hammasi emas. Bu ko'l avval qabriston bo'lgan. Bu joyga buyuk insonlar ko'milgan. Bizga buni ham qadri yo'q. Bizga hech nimani farqi yo'q. Xohlagan yerimizda shuramiz, aytishimizni. Unutib qo'yamiz dinimizni. Bizlarga nima bo'lyapti o'zi do'stlar? Asl terrorchi Al-Qoida emas. Aslida bizlar bolalarga rahm qilmaganlar, o'zidan boshqani o'ylamaganlar, nafsiga qullar va xavosha biz bir insonni Allohdan ustun qo'yganmiz. Hayotda yuguramiz, yelamiz, lekin birovga yordam qilmaymiz. Xullas shu kuni dunyoda ko'z yumdi bir nechta odam. Nodon onaga achinmasman, achinaman bolaga. Axir unga kerak edi bu nega? Afsus norasida ketdi bola. Maktabga borishiga bir oy qolgan deya. Yeah. qo'rqmaysizlar. Ortingizdan qilamiz duo, dargohida sizni o'zi qo'llasin Xudo. Sizlardan juda erta bo'ldik judo. Alvido, qalbimizda siz doimo. Joyingiz jannatda bo'lsin iloho. Endi sizlar qaytmaysizlar. Ortingizdan qilamiz duo, dargohida sizni o'zi qo'llasin Xudo. Sizlardan juda erta bo'ldik judo. Alvido, qalbimizda siz doimo. Joyingiz jannatda bo'lsin iloho. Endi sizlar qaytmaysizlar. Ortingizdan qilamiz duo, dargohida o'zi sizni qo'llasin Xudo. Sizlardan juda erta bo'ldik judo. Alvido, sizlar qalbimizda siz doimo. Joyingiz jannatda bo'lsin iloho.